Rakastatko sinä minua? Rakastatko minua enää? Rakastatko minua vielä, kaiken tämän jälkeen? Tuttuja kysymyksiä. Usein niitä ei esitetä ääneen. Katse, olemus ja sisin kysyvät äänettömästi. Lapsen ja nuoren mielessä on kysymys. Isä ja äiti, rakastatteko minua? Vaimon ja miehen mielessä on kysymys. Vieläkö sinä rakastat minua? Yksinäisen ihmisen, vanhuksen mielessä on kysymys. Rakastaako minua kukaan? Jokaisen meidän mielessä on kysymys. Jumala, rakastatko minua? Tällaista. Rakkaus ja hyväksyntä ovat ihmiselämän kaikkein keskeisimpiä tarpeita. Jokainen, jolla on vähänkin itsetuntemusta, tietää, ettemme me itse ole ansainneet rakkautta. Emme ole aina, jos koskaan, niin rakastettavia. Ja siitä huolimatta me syvällä sisimmässämme odotamme, että meidät hyväksyttäisiin, meitä rakastettaisiin pyyteettömällä rakkaudella, ilman että olemme sitä ansainneet. Rakkautta etsitään toisesta ihmisestä ja saadaankin. Mutta jos siihen ei tule antajalle täydennystä, niin rakkaus loppuu. Näin on käynyt muun muassa monessa avioliitossa. Eikä toinen ihminen voi syvimmiltään tyydyttää toisen rakkauden kaipuuta, mutta Jumala voi, sillä hän on rakkaus. Jumala on myös ainoa tankkauspaikka rakkaudelle, myös ihmissuhteissa ja erityisesti avioliitossa. Jeesus tarjoaa iankaikkista rakkautta. Hänen rakkautensa ei ole valikoivaa. Se ei edellytä laadukkuutta eikä onnistumista. Se ei ole laskelmoivaa. Jumalan rakkaus meihin tapahtuu kuitenkin totuuden ja armon pohjalta. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 13. luku on otsikoitu. Suurin niistä on rakkaus. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Voimme kokeilla, millaisia me olemme rakkauden mittarilla mitattuina. Kun panemme äsken kuultuun luetteloon rakkauden tilalle oman itsemme, voimme arvioida, kuinka totuudelliselta se kuulostaa. Minä olen kärsivällinen. Minä olen lempeä. Minä en kadehdi, en kersku, en pöyhkeile, en käyttäydy sopimattomasti, en etsi omaa etuani, en katkeroidu, en muistele kärsimääni pahaa, en iloitse vääryydestä, vaan iloitsen totuuden voittaessa. Kaiken minä kestän, kaikessa uskon, kaikessa toivon, kaiken minä kärsin. Miltä tuntui lukea tuttu kohta näin? Tämä on kuitenkin Jumalan vaatimustaso meihin nähden. Tällaisia meidän tulisi olla, jos odotamme Jumalan hyväksyvän meidät itsemme tähden. Taidamme olla kovasti puutteelliset. Me emme ole kovin rakastettavia Jumalan silmissä. Tämän näkeminen ja tunnustaminen on totuutta, jonka pohjalta Jumala tahtoo olla meidän kanssamme tekemisissä. Toinen peruste, miksi Jumala tahtoo olla meidän kanssamme tekemisissä, on armo. Me emme ole Jumalan kanssa tasaveroisia sopimuskumppaneita. Hän hyväksyy meidät siksi, että Jeesus on meidän puolestamme täyttänyt Jumalan vaatimustason ja me turvaamme häneen. Me voisimme lukea tuon ensimmäisen korinttilaiskirjeen kohdan vielä kerran, asettamalla sana rakkaus paikalle sanan Jeesus. Jeesus on kärsivällinen. Jeesus on lempeä. Jeesus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Hän ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken Jeesus kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken hän kärsii. Nyt teksti on kohdallaan. Tällainen hän todella on. Katselin kerran taidenäyttelyssä taulua, johon oli kuvattu henkilön muotokuva. Taiteilija oli onnistunut maalaamaan henkilön, jonka silmät, kasvot ja olemus loistivat rakkautta, ylimaallista rakkautta. Taulun nimenä oli Ihmisen ymmärtäjä. Vaikkei sitä oltu sanottu, niin katsojalle oli heti selvää, että siinä oli kuvattu Jeesus. Mitä usko antaa? Uskossa Jeesukseen saamme omaksemme rakkauden, anteeksi antavan, pyyteettömän rakkauden. Lisäksi saamme ymmärtäjän, sellaisen ymmärtäjän, jonka lähellä uskallamme avata sydämemme sellaisena kuin se on.